Ndugu msikilizaji, natumai neema ya Bwana imekulinda tangu tulipoachana. Karibu kwenye kipindi hiki cha neno. Mimi ni dada Pamela Omwodo. Mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo yu tayari kuanza mafundisho kutoka kwenye kitabu cha Wagalatia. Somo li kwenye sura ya kwanza, aya ya kwanza. Karibu.
Hapo ulipo ndugu msikilizaji, na kusalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ni furaha na baraka kujua kwamba tumewezeshwa kwa neema ya Mungu kuanza mafundisho mapya kutoka kwenye kitabu cha Wagalatia. Hiyo ni kwenye Agano Jipya. Somo letu latoka kwenye sura ya kwanza na aya hiyo ya kwanza. Najua umetazamia kujifunza kutoka kwenye maandiko haya, ila nitakuomba uwe na saburi kusudi tupate utangulizi wa kitabu hiki kwanza. Utangulizi ni kama msingi, kwa hivyo ili uelewe yaliyomo humu, ni lazima kwanza nao. Mwandishi wa kitabu hiki ni Mtume Paulo. Hili twafahamu kutokana na aya ya kwanza kwenye sura ya kwanza ya kitabu hiki. Yakadiriwa kwamba kitabu hiki kiliandikwa katika mwaka wa 57, mwaka wa Bwana. Hili huenda aliandika Mtume Paulo alipokuwa kwenye safari yake ya tatu ya kimishenari huko Efeso, ambako alikaa karibia kwa miaka miwili. Paulo, baada ya kutembelea makanisa ya Galatia uliokuwa kati ya mikoa ya utawala wa Kirumi, alifahamu kwamba wale Wayahudi walifika huko na kuwafundisha watu mafundisho yasiyoambatana na injili ya Kristo Yesu. Nayo makanisa yaliwasikiliza. Paulo alichukua hatua ya kuandikia na kupinga mafundisho hayo, huku akiwajulisha injili kamili. Makanisa hayo yalitembelewa na mtume mara tatu katika safari zake za kimishenari. Katika barua hii hagusi au kutaja kanisa linginelo. Kuna kila uwezekano kwamba barua hii ilikuwa sawa na neno lake la mwisho kwa makanisa, maana aliandika baada ya safari yake ya tatu ya kimishenari. Kidogo rafiki yangu, hebu tuangalie sasa habari za watu hao walioitwa Wagalatia. Kwa habari yao, barua hii yatujulisha jinsi mwandishi wake aliwathamini hao aliyoandikia. Makanisa aliyoandikiwa ni yale aliyoyatembelea kwa mara ya kwanza katika kazi yake ya kimishenari. Mkoa huo wa Galatia ulikuwa na makanisa mengi, tena ulikuwa mkubwa sana. Jina hilo wa Galatia halina maana ya kabila au uraia wa watu fulani, bali ni jina, kama nilivyotajia, la mojawapo ya mikoa ya huo utawala wa Kirumi. Watu walioishi katika mkoa huo walikuwa mchanganyiko wa makabila kutoka kwenye sehemu nyingi ya utawala huo. Hasa walikuwepo hao walioitwa Gauls, wanaoaminika kuwa mababa wa Wafaransa waliovamia Rumi na kuiteka nyara. Kisha wakaenda kule Uyunani na kuuteka ule mji wa Delphi kwenye mwaka wa 280 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo. Hawa walikuwa ni watu waliopenda vita sana. Kwa mwaliko wa mfalme Nikomede wa kwanza, mfalme wa Bithinia, waliingia huko Asia Minor, nao wakamsaidia katika vita alivyokuwa kipigana vya wenyewe kwa wenyewe. Baadaye walitulia kule na kufanya sehemu hiyo kuwa makazi yao. Kwenye mwaka wa 189 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo, walifanyika raia wa utawala wa Kirumi. Kwa muda mrefu, waliishi na kuhifadhi tamaduni na desturi zao. Hawa wa Galatia ndio twasoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume kwamba walitaka kumfanya Paulo kuwa mungu, kisha siku iliyofuatia walitaka kumpiga kwa mawe. Hivi ndivyo watu hufanya mara nyingi. Wamchagua mtu awe kiongozi, muda si muda huanza kumpiga kwa maneno yao. Katika kila hali, barua hii walioandikiwa wa Galatia ina ujumbe kwa ajili yetu, maana iliandikiwa watu wenye tabia kama yetu. Barua au kitabu hiki kina ujumbe wenye maonyo makali sana. Hayo yasome kwenye sura ya kwanza aya ya 6 hadi 9 na sura ya 3 aya ya kwanza hadi ya 5. Ujumbe uliomo humu si wa kukosoa tabia kama ilivyokuwa hiyo ya Korintho, ingawaje arekebisha mambo kadha wa kadha. Wapendwa wa Galatia walikuwa katika hatari, kwa kuwa msingi wa imani yao ilikuwa imeshambuliwa na kutishwa. Kwa sababu hiyo, katika barua hii hatupati neno lolote la kuwapongeza hao wa Galatia au la shukrani. Pia mtume hawaulizi wamfanyie sala, kama vile hataji msimamo wao katika Kristo. Lingine ni kwamba hakuna mtu mwingine anayetajwa pamoja naye. Ukilinganisha barua hii na zile zingine, utaona utofauti mkubwa ulioko. Tutakaloona kwenye kitabu hiki, ndugu msikilizaji, ni moyo wa Paulo na hisia zake zikiwa wazi kabisa. Twaweza kusema kwamba barua hii ni ya mapigano yake. Hawavumili hao waliotaka kuingiza sheria katika imani ya Kikristo. Wengine wamesema kwamba waraka kwa Warumi aliandika kutoka kichwani, kisha hii ya Wagalatia yatoka kwenye roho yake. Lingine katika kitabu hiki ni kwamba mada yake yahusu uhuru kutokana na kila namna ya sheria. Utashangaa msikilizaji kwamba wale wanaozingatia sheria na taratibu za namna fulani hawasomi kitabu hiki, maana cha wakemea. Iwapo kuna kitabu au ujumbe unaosisitiza na kutetea mafundisho kuhusu kufanywa haki kwa imani, ni kwenye kitabu hiki. Naam, katika hili tofahamishwa na kujulishwa kwamba mwenye dhambi huokolewa kwa neema bila ya nyongeza ya chochote kile. Pamoja na kuokolewa kwa neema, yeye aishi kwa neema hiyo. Neema ndiyo njia ya uzima na jinsi ya kuishi. Fahamu hili msikilizaji, kwamba kitabu hiki cha Wagalatia ni mkingamano ya Mungu dhidi ya kila aina ya ushikiliaji wa sheria ya namna yoyote ile. Kwa kusema hivi, haina maana kwamba sheria ya Musa yatupiliwa mbali na kudharauliwa au kutozingatiwa. Ukuu wake na utimilifu wake na kusudi lake limehifadhiwa. Sifa za sheria hiyo ya Musa, haiwezekani hata kidogo mwanadamu kufikia Mungu kwa njia hiyo. Mungu kwa uwezo wake amefanya njia ambayo mwanadamu aweza kufikia haki mbele zake. Njia hii yapitia mbali sana na sheria ya Musa. Hii ni njia mpya, nayo ni imani katika Kristo Yesu. Mwanadamu afanyika haki kwa imani, ndiyo mada ya kitabu hiki, sisitizo likiwa imani. Katika Agano Jipya, vitabu vitatu vya nukuu nabii Habakuki kwa aliyosema kwenye sura ya pili, mstari wa nne unaosema hivi kwenye sehemu yake ya pili: lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake. Kwenye sura ya kwanza aya ya 17 ya kitabu cha Warumi, neno la Mungu lasisitiza habari za haki. Kisha kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 10 aya ya 38, neno lazingatia habari ya kuishi. Halafu kitabu cha Wagalatia sura ya 3 aya ya 11, zingatio ni kuhusu imani. Unaposoma kitabu cha Warumi, zingatio ni kwamba mwanadamu aweza kuhesabiwa haki mbele ya Mungu bila ya sheria ya Musa. Yani, ahesabiwa haki kwa imani. Sasa kwenye kitabu cha Wagalatia, mtume Paulo awapinga hao waliofundisha kwamba mwanadamu afanyika haki kwa imani na matendo ya sheria. Imani na matendo ya sheria ndiyo lilikuwa zingatio la hao Wayahudi waliomfuata Paulo baada ya yeye kuondoka kwenye sehemu, hasa huko Galatia. Paulo aliwajibu kwa kuambia kwamba ni imani bila ya kuongezea linginelo ndiyo jibu la mwanadamu kwa habari ya kufanyika haki, haki ambayo yaweza kumhudhurisha mbele zake Mungu. Kwa sababu ya mtume Paulo kuhubiri kuhusu haki ipatikanayo kwa imani, kwamba ndiyo msingi wa pekee wa wokovu, Wayahudi walitia shaka katika utume wake. Paulo kwanza atatangulia kutetea utume wake, kisha kudhihirisha jinsi neema yatosha kuokoa kwa imani. Kwenye sura ya kwanza aya ya kwanza, neno la Mungu lasema hivi: Paulo mtume, si mtume wa wanadamu, wala kutumwa na mwanadamu, bali na Yesu Kristo na Mungu Baba aliyemfufua kutoka kwa wafu. Kwenye aya hii, Paulo asema na kuweka kila kitu wazi kwamba yeye ni mtume. Neno hili mtume latumika kwa jinsi mbili. Jinsi ya kwanza ni kama vile twapata kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Matendo ya Mitume, aya ya 21 hadi 26. Hiyo ni kwa habari ya mmoja wa hao 12. Yani kama huyo ni yule aliyekuwa pamoja na Kristo wakati wa huduma yake ya miaka mitatu, kwa mujibu wa aya ya 21. Kisha ni shahidi wa huduma yake baada ya ufufuo, halafu alichaguliwa na Kristo kama ilivyo kwenye aya ya 22 pia, pamoja na sura ya 9 aya ile ya 15 na ile sura ya 26 aya ya 16 na 17, yote ikiwa ni kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Kisha jinsi ya pili msikilizaji, jina hilo mtume lina maana ya huyo aliyetumwa, kama maandiko yasemavyo kwenye sura ya 11 aya ya 22 ya kitabu cha Matendo ya Mitume. Ni maoni yangu kwamba Paulo ndiye alichukua mahali pa Yuda Iskariote. Baada ya ufufuo wa Kristo, Mathia alichaguliwa ashike mahali pa Yuda. Hakuna lingine tusikialo kuhusu Mathia baada ya habari tuzipatazo kwenye sura ya kwanza aya ya 15 hadi 26 ya kitabu cha Matendo ya Mitume. Paulo kama ilivyo alidhihirisha na kuthibitisha utume wake. Kumbuka hili kwamba Mathia alichaguliwa kabla ya Pentekoste, yani kabla ya Roho Mtakatifu kulijilia kanisa la Kristo. Naona kwamba uchaguzi wa Mathia ulikuwa kwa jinsi ya kibinadamu bila ya kuhusika kwa Roho Mtakatifu. Haya ndiyo hufanyika sana katika mengi ya makanisa yetu. Hamna uongozi wa Roho Mtakatifu. Ni imani yangu kwamba Roho Mtakatifu alimchagua Paulo kuchukua mahali pa Yuda. Kwenye aya hii, mtume anena wazi kwamba yeye si mtume wa wanadamu. Hasa asemacho hapa ni kuwa, utume wake haukutokana na wanadamu au baada ya kuhitimu kutoka kwenye chuo fulani ya kibinadamu. Hakuwa kati ya hao wanaoshikilia sheria. Endelea kusema pia kuwa, utume wake pia si wa kutumwa na wanadamu. Utume wake si kwamba aliwekewa mikono na watu na kutumwa kwa jinsi hiyo. Wala mitume wengine hawakumwekea mikono na kumtangaza kuwa mtume. Kutokana na haya, ndugu msikilizaji, ndiposa ningelipenda kukwambia kwamba iwapo kuna jambo linalohitajika katika maisha yetu, hasa wale wote walioko katika huduma, ni kufahamu iwapo wameitwa na Mungu au wameitwa na watu. Mara nyingi huwa kwamba kuna jinsi tatu ambazo watu waweza kuingia katika huduma. Watu, kwa sababu ya kuona jinsi ambavyo hali zilivyo, jinsi ya kwanza ambayo waweza kuingia katika huduma ni kwa ajili ya kutafuta kipato au fedha. Na hilo ni jambo ambalo limetendeka sana. Na kwa sababu hiyo, basi mtu kama yule huwa amejiita mwenyewe. Je, wewe uliye mhubiri, umejiita mwenyewe au uliitwa na Mungu? Watu ambao hujiita wenyewe ni kwa sababu wameona kwamba kuna jambo wanaloweza pokea kutoka katika huduma. Si kwamba wanalo hilo, wanaloweza kutoa kwa ajili ya huduma. Mara nyingi watu kama wale ndio wamewapunja watu na kuwahadaa na kuwadanganya kwa maneno mengi. Lakini ndugu msikilizaji, iwapo wewe ni mtoto wa Mungu, iwapo umakini kabisa, utafahamu iwapo mtu huyo anayelihubiri neno la Mungu, yeye ameitwa na Mungu au alijiita mwenyewe. Imekuwa ni kawaida kwamba, kwa sababu hamna kazi, kwa sababu wahubiri wanaonekana kuwa wanaendesha magari mazuri na kuishi kwenye nyumba zingine nzuri nzuri, basi watu wengine wamefikiri kwamba hapo ndipo kuna pesa. Ni kweli kwamba Mungu huwabariki watu wake, lakini ikiwa huo ndio msukumo wako au ndilo jambo lilokufanya uingie katika huduma, ndugu yangu, wewe wajiharibu mwenyewe. Maana mwisho wa yote, nasikitika kwamba Kristo atakwambia kuwa, ondoka mbele yangu wewe utendaye maovu. Ni kweli kwamba waweza kuwa na watu wengi kwenye kanisa lako au huo ushirika wako, lakini huo sio ndio muhuri kwamba umeitwa na Mungu. Kweli ndiyo hii ya kuwa Mungu ataendelea kulitimiza neno lake. Na hiyo haina maana kwamba wewe unatenda hilo ambalo ni sawa. Mungu kwenye maandiko anasema kuwa ameliinua neno lake kuliko jina lake. Na hiyo ni kwamba mtu anaponena neno la Mungu, Mungu atalitimiza neno lake kwa kuwa yeye ni mwaminifu kwa kila anenalo. Lakini wewe mwenyewe, rafiki yangu, iwapo hujaitwa na Mungu, wewe umejiita mwenyewe, basi hebu anza kujichunguza na uanze kutubu na kufanya hilo ambalo Mungu hakuhitaji ufanye, yani utafute kutenda kila jambo kwa sababu Mungu amekuagiza uwepo mahali pale. Watu wengi ambao wamejiita katika kazi ya huduma, wao ndio wameleta mafarakano katika kanisa la Mungu. Mungu akuhurumie sana, Mungu akusaidie iwapo wewe ulijiita katika huduma hii. Paulo asema kwamba yeye si mtume wa wanadamu wala kutumwa na mwanadamu. Nataka unielewe kwamba pia katika huduma kuna wale ambao hutumwa na wanadamu. Kama hao, ndugu yangu, huwa ni kama mwiba katika maisha ya wale ambao wameitwa na Mungu. Ikiwa umeitwa na wanadamu, yani uliambiwa na rafiki yako ama watu walikuona jinsi unavyoshuhudia, kisha wakakwambia kwamba waweza kuwa mchungaji au waweza kuwa mhubiri, nawe ukasema ndio, acha niwe mhubiri, wewe basi ulitumwa na wanadamu. Na wakati ambapo itafikia kutoa hesabu yako, utakuta kwamba, ndugu yangu, ulikimbia mbio ambazo hazikukufaidi lolote lile. Ni lazima ufahamu iwapo umeitwa na Mungu au haujaitwa na Mungu. Mtu ambaye ameitwa na Mungu, yeye afahamu ni kitu gani ambacho ameitiwa. Najua kwamba Mungu huzungumza na watu wake kwa njia tofauti na uthibitisha mwito ulioko juu yao. Je, unapojitazama, ndugu yangu, wewe Mungu ndiye aliyekuita? Au wewe uliitwa na watu au ukajiita mwenyewe kwa sababu ya macho yako tu na mambo mengi uliyoona kwamba waweza kuyapata? imekuwa kwamba ni kawaida ya watu kuitwa na watu au kujita wenyewe kwa sababu zao. Lakini umebarikiwa wewe ambaye Mungu amekuita na una ushuhuda ndani yako na ufahamu ndani yako kwamba Mungu amekuita. Hakikisho kama hilo ni jambo likufanyalo utoe kwa ajili ya injili au uendelee kufanya mapenzi yake Mungu katika hayo ambayo hata ni magumu asiyoweza kutenda mwingine. Kwa hili ndugu msikilizaji, napenda kukurudisha kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 10 ambapo Bwana wetu Yesu Kristo anena mambo kadhaa wa kadha kuhusu wachungaji walio kamili, yani wale ambao wameitwa na Mungu. Hili latokana na mfano wake mwenyewe kama mchungaji mkuu. Maandiko yatuambia hivi kwenye aya ya kwanza hadi aya hiyo ya 9. Hebu sikiliza. Yesu aliwaambia, "Amin, amin nawaambieni, yeye asiyeingia mlangoni katika zizi la kondoo, lakini akwea penginepo, huyo ni mwivi naye ni mnyang'anyi. Aingiaye mlangoni ni mchungaji wa kondoo. Bawabu humfungulia huyo, na kondoo humsikia sauti yake, naye huwaita kondoo wake kwa majina yao na kuwapeleka nje. Naye awatoapo nje kondoo wake wote, huwatangulia, na wale kondoo humfuata kwa maana waijua sauti yake. Mgeni hawamfuati kabisa, bali watamkimbia, kwa maana hawazijui sauti za wageni." Mithali hiyo Yesu aliwaambia, lakini wao hawakuelewa na mambo hayo aliyowaambia. Basi Yesu aliwaambia tena, "Amin, amin, nawaambieni, mimi ndimi mlango wa kondoo. Wote walionitangulia ni wevi na wanyang'anyi, lakini kondoo hawakuwasikia. Mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwa mimi, ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho." Kisha tunapogeukia aya hiyo ya 14 na kuendelea, hivi ndivyo neno lazidi kutuambia, "Mimi ndimi mchungaji mwema, nao walio wangu nawajua, nao walio wangu wanijua mimi. Kama vile Baba anijuavyo, nami nimjuavyo Baba, nami na utoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Na kondoo wengine ninao ambao si wazizi hili, na hao nao imenipasa kuwaleta. Na sauti yangu wataisikia, kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Ndiposa Baba anipenda, kwa sababu na utoa uhai wangu, ili ni utoae tena. Hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi na utoa mwenyewe. Nami ninao uweza wa kuutoa, ninao na uweza wa kuutoa tena. Agizo hilo nalilipokea kwa Baba yangu." Katika hili tulisomalo hapa ndugu msikilizaji, tuona kwamba kuna hali ambayo yamtofautisha huyo aliyeitwa na Mungu na huyo asiyeitwa na Mungu. Unapoendelea kusoma zaidi kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana Mtakatifu, sura hii ya 10, utapata kwamba huyu Yesu Kristo aliye mchungaji mwema, yeye autoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Kwa lugha nyingine, kwa sababu Baba ndiye alimpeleka, Mungu ndiye aliyemwita na kumtuma, yeye alitenda hayo ambayo ni mapenzi yake Mungu. Isitoshe, kwenye sehemu nyingine asema kuwa yule aliyeajiriwa au yule aliyekibarua, mara aonapo mbwa mwitu wanakuja, yeye hukimbia na kuacha kondoo, nao kondoo wakatawanyika. Ndugu yangu, ni vyema ufahamu kwamba huyo aliyeitwa na Mungu atawatetea hao watoto wa Mungu, atawalinda hao watoto wa Mungu, atafanya mambo ambayo ni makuu, tena ni mazuri, ambayo yatawasaidia wote ambao ni waumini. Kile tutakachoona kwenye kitabu hiki cha Wagalatia ni kuhusu hao Wayahudi waliodai kwamba Mungu amewatuma, lakini kile ambacho walitaka hasa ni kuwachukua hao wapendwa na kuwaweka chini ya kongwa la utumwa wa sheria. Mambo ambayo hata wao wenyewe na baba zao hawakuweza kutii hata kidogo. Msikilizaji, hilo ndilo wahitaji kufahamu kwa habari ya mwito wa Mungu juu ya maisha ya mtu awaye yoyote. Huyo aliyeitwa na Mungu kwa kifupi ni huyo ambaye ashughulikia maslahi ya hao aliyoitwa kwa ajili yao. Na hayo ndiyo tutayaona katika kitabu hiki cha Wagalatia. Na yule ambaye amejita mwenyewe au kutumwa na wanadamu, huyo ushughulikia maslahi ya hao wanadamu waliomtuma au maslahi yake binafsi. Hilo ndilo pia mtume Paulo anena habari zake kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya kwanza mstari wa 15 unaosema hivi: "Wengine wanahubiri habari za Kristo kwa sababu ya husuda na fitina, na wengine kwa nia njema." Aya ya 16 nayo yasema hivi: "Hao wanamhubiri kwa pendo, wakijua ya kuwa nimewekwa ili niitetee injili." Ndugu msikilizaji, hivyo ndivyo ilivyokuwa katika siku hizo, na ndivyo ilivyokuwa katika maisha ya Paulo mtume. Habari gani wewe utume wako ni wa jinsi gani? Mwito wako uliupokea kutoka kwa watu au kutoka kwa Mungu mwenyewe? Hilo ni jambo ambalo ni wewe tu unayeweza kujijibu. Kama vile ilivyo hapa, tuona kwamba Paulo alikuwa mtume kwa kuchaguliwa na Yesu Kristo na Mungu Baba aliyemfufua Kristo kutoka kwa wafu. Ni Yesu ndiye aliweka mikono yake juu ya Paulo, akamuita na kumweka wakfu kwa ajili ya wadhifa huo wa kuwa mtume. Ndugu yangu, ni nani ambaye amekuita? Hilo ndilo swali kuu. Hebu tuombe pamoja, unapotafakari haya tuliyojifunza sasa hivi. Na tuombe. Nakushukuru ewe Mungu uliye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu hakuna Mungu aliye kama wewe. Jina lako litukuzwe, jina lako liinuliwe milele, maana Mungu wewe ni Mungu, utendaye miujiza na kutenda maajabu hasa kwa kutuokoa sisi, watu wako. Na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, ya kuwa umemwezesha asikilize neno hili, na kwamba katika yote utamsaidia kutenda kama vile amejifunza leo hii, hasa iwapo anahudumu au lolote analofanya, hebu na iwe kwamba Mungu amepokea mwito wako kutenda hilo, kusudi afanye mapenzi yako. Hili nalo liomba, najua kwamba tuafikiana naye kwa imani, katika Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, Bwana Mungu ayabariki maisha yako na kukuwezesha katika maisha yako upate kuishi kama vile ataka wewe uishi. Fanya huduma yako kwa sababu Mungu amekuita hapo ulipo, nawe una hakikisho la hilo. Tutakapokutana kwenye kipindi kijacho, tutaendelea kupokea mibaraka zaidi. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Neno la Mungu ni taa katika maisha yetu. Kadri ya unavyoendelea kulisikiliza neno hili, ndivyo nuru yaendelea kuangaza maishani mwako. Ikiwa una swali lolote au maoni, usisite kutuuliza, kwani tuko hapa kwa ajili yako. Wasiliana nasi ukitumia anwani hii: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Kumbuka kwamba ufadhili wako wa kifedha kwa kipindi hiki twaudhamini sana. Tuma hundi yako kwa Transworld Radio ukitumia anwani niliyokupa. Asante kwa kufanya hivyo. Kwenye kipindi kijacho, mchungaji ataendelea kufundisha kutoka kwenye kitabu hiki cha Wagalatia, sura ya kwanza, aya ya pili hadi aya ya kumi. Amani ya Kristo iwe nawe hadi tutakapokutana tena. Mimi ni Pamela Omodo, na neno litaendelea.